Šobiltas kola.
გამარჯობათ, ეთერში ამშობელთა სკოლა 15 საათი და 10 წუთია და ჩვენ თქვენთვის მუშაობთ, თქვენი ბავშვებისათვის ზრუნავთ. გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვება, შეგიძლია დაგვირეკოთ ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-90-92. დარწმუნებული ვარო, დღეს ძალიან ბევრი ზარი გვექნება. მნიშვნელოვან თემაზე ვიწყებთ დღეს საუბარს. ოჯახში ბავშვი დაიბადა. Пасухები ყველა კითხვაზე, რომელიც უჩნდება ახალბაზდა ახალბედა დედას, რა დავახვედროთ სახლში, როგორ დავბანოთ, როგორ მოუვაროთ ჭიფს, რატომ ტირის და რა ხმაზე შეა თუ არა პაწაწინას და ხომ არ სივა. Пасухები კიდევ უამრავ კითხვებზე, რომლებიც თავში მოუვა ჩვილი ბავშვის დედას მხოლოდ. კონსულტანტი დღეს ყავს კლინიკა ციტო ბეიბის პედიატრი ნანა ტეფნაძე. გამარჯობათ, ქალბატონო ნანა. ძალიან ფაქიზი თემაა, იმიტომ რომ ხომ იცით, რამხელა ზეიმია, როდესაც ოჯახში მოყავთ პატარა ოჯახის ახალი წევრი, ჩვილი ბავშვი, ანგელოზი, უსაყვარლესი, მოკლედ არის ზეიმი, მაგრამ ძალიან დიდ შრომასთანაც არის დაკავშირებული შემდეგ უკვე ბავშვის მოვლა, ძალიან დიდ შრომასთან.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს უსურვებ პირველ რიგში.
და მიმინდა ყველას შევახსენო, რომ ჩვენი დღევანდელი ეს გადაცემა არ შემოიფარგლება მხოლოდ ერთი დღით, ეს იქნება გადაცემათა სერიალი. დავიწყებთ ბავშვის დაბადებიდან და მიყვებით შემდეგ ყველა იმ თემას, რომელიც უნდა იცოდეს მშობლებმა, რომ ბავშვი გაზარდოს ჯანმრთელი, არამხოლოდ დაიბადოს, არამედ შემდეგ უკვე გაიზარდოს კიდევ ჯანმრთელი და მოდით აი პირდაპირ ასეთ შეკითხვას მოგწიეთ. ასეთ შეკითხვას, როდიდა უნდა დავიწყოთ ბავშვის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა?
ბავშვის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჯერ კიდევ ჩასახვამდე უნდა დავიწყოთ. ბავშვის გაჩენა ზოგადად შემთხვევითი არ არის. ეს არის, რა თქმა უნდა, დედის და მამის ძლიერი სურვილი და მათი ფსიქოლოგიური განწყობა. ამისათვის უნდა მოხდეს აუცილებლად თავდაპირველი კვლევა, როგორც დედის და თუ საჭიროა მამისიც, გამოვლენა ამა თუ იმ დაავადებების და მათი მკურნალობა. ამისათვის საჭიროა, ეს ყველაფერი მოიცავს ლაბორატორიულ კვლევებს და ყველაზე მთავარი ენდოკრინოლოგთან კონსულტაციას, ვინაიდან გამოვიკვლიოთ ფარისებრი ჯირკვალი პირველ რიგში, რაც ჩვენთან ყველაზე პრობლემურია დღესდღეობით.
იმიტომ რომ ჩვენ ენდოკრინული ზონაა ჩვენთან იოდის ნაკლებობა და არა მხოლოდ იოდის ნაკლებობით, უკვე სხვა პათოლოგიები
ძალიან ხშირი, ხშირი წავესა პათოლოგიები, ამიტომ სასურველია მოხდეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება მომავალი დედის და შემდგომში უკვე დაიგეგმოს ორსულობა.
აი თქვენ ვძანეთ, რომ აუცილებლად რადომღაც ხაზი გაუსვით ენდოკრინოლოგის კონსულტაციას, როდესაც ჯერ კიდევ ვთქვათ გეგმავენ ორსულობას, ხო?
ორსულობას.
რა უარყოფითი გავლენა შეიძლება მოახდინოს ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებმა ბავშვის განვითარებაზე?
ბავშვის განვითარებაზე ჯერ პირველ რიგში შეიძლება ზოგადად წარმოქმნას უშვილობის მომენტი, ეს პირველ რიგში შეიძლება მოხდეს, ეს
იყოს
ერთ-ერთი მიზეზი. შემდგომში შეიძლება იყოს სპონტანური აბორტის მიზეზიც, თუ არის არსებობს ფარისებრი ჯირკვლის სერიოზული პრობლემები, ის არ არის გამოკვლეული და შესაბამისად არ ხდება მისი მკურნალობა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს სპონტანური აბორტი ან შემდგომში ნაადრევი მშობიარობა. ამიტომ სასურველია
ორგანოების პათოლოგიებსაც ხარ შეიძლება იყოს.
ორგანოთა პათოლოგიები უფრო სხვა მავნე ფაქტორებს შეუძლია
გამოიწვიოს. მაგალითად ბავშვს აქვს ხოლმე გულის რაღაც პათოლოგიებიდან და ყოლილი მანკები და პირველი შეკითხვა, როდესაც აი
პირველ სამ თვემდე ამას მოგახსენებთ, ამას მოგახსენებთ, დაუშვათ პირველ სამ თვემდე გადატანილი ვირუსული ინფექციები, შესაბამისად
გადატანილობის
პირველი სამი თვე, პირველი ტრიმესტრი, გადატანილი სხვადასხვა დაავადებები, მათ შორის ვირუსული ინფექციები, რომელიც საკმაოდ საშიშია სხვადასხვა, იგივე მძიმე მანკები ჩამოყალიბება.
დიახ,
ამ დროს ძალიან ხშირია სხვადასხვა მსუბუქი დაავადებებიც ახალშობილის და შეიძლება ეს ناقოფის ესეთი ძიმე მანკი ან სიმახინჯეც კი წამოვიდეს.
მაგრამ თუ დედა ნამკურნალები იქნება უკვე, ვთქვათ, აი ამ ყველაფერზე,
ანუ აბსოლუტურად მე ამით მინდა თქვა, როცა ის გეგმავს ფეხმძიმობას, აუცილებლად უნდა მოხდეს დედის კონტროლი ჯანმრთელობის, შეფასება დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობის. შემდგომში პირველი სამი თვე მაქსიმალურად უნდა
გაუსვათ ხაზი, მოდით ფარისებრი ჯირკვალი არის და გინეკოლოგიური კვლევები.
გინეკოლოგიური კვლევები სხვადასხვა ვირუსზე, სხვადასხვა ბაქტერიაზე, რა თქმა უნდა, ფარისებრი ჯირკვალი თავისი ჰორმონალური კვლევით და შემდგომში დაიგეგმოს ორსულობა.
და გარდა აი ამ კვლევებისა, სამედიცინო კვლევებისა, კიდე რას უნდა აკეთებდეს ქალი, ახალგაზრდა ქალი, რომელიც გეგმავს ორსულობას? კიდევ რა
რაღაცა სასურველია თოლის მჟავით დატვირთვა ორსულობამდე 3 კვირით ადრე. Ну, ერთი თვით სამი კვირით ადრე ფოლის მჟავით დატვირთვა, იმიტომ რომ ფოლის მჟავა ეს არის ბეჯგუფის ვიტამინი.
სალათის ფოთლებში რომელიც ძალიან ბევრია,
ან პროდუქტიდან მიიღება თუ არა და აუცილებლად პროდუქტი არ არის საკმარისი ამისთვის, სასურველია დაიტვირთოს ფოლის მჟავით. სისტემატიურად ღებულობდეს ამ პერიოდში, რომელიც გრძელდება 3 თვის განმავლობაში. იგი ესა ნერვული ღეროს პათოლოგიური ცვლილება ჩამოყალიბების დროს, პათოლოგიური ცვლილებებისგან პრევენციას აკეთებს ნერვული ღეროს ჩამოყალიბების დროს.
ბავშვის
რა თქმა უნდა, დიახ.
ეს უნდა გააკეთდეს ფეხმძიმობამდე 3 თვით ადრე, 3 თვის განმავლობაში და შემდეგ?
არა, ფეხმძიმობამდე 1 თვით ადრე და 3 თვე გრძელდება ფეხმძიმობის პერიოდში.
პირველ
ტრიმესტრში, დიახ.
კარგი,
და ნუ ახლა იოდის დანიშნას და არ დანიშნას ამას უკვე წვეთს ენდოკრინოლოგი გინეკოლოგთან ერთად.
მოდით ახლა ვისაუბროთ ფეხმძიმობის პირველ 3 თვეზე. იმიტომ რომ სხვათაშორის ძალიან ხშირად ქუჩაში დამინახავს მე ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც მუცელი ჯერ არ ეტყობა, მაგრამ აქვს გაკრული პირბადე ეს სამედიცინო პირბადე ვირუსებისა გადასაცილად და გამიფიქრებია
ჩემთვის, რომ
აი რა ყურადღებიანია, ალბათ ვირუსებისა უკვე და რომ დაიცვა შვილი. აი რა შეიძლება, რატომ რა ხდება ამ პირველ 3 თვეში, რომ ასეთი განსაკუთრებული დაცვა სჭირდება ქალს?
პირველ 3 თვეში ხდება თითქმის ყველა ორგანოს ჩამოყალიბება. შესაბამისად, პირველ 3 თვეში მავნე ფაქტორების ზემოქმედება განსაკუთრებით ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ბავშვის ახალშობილის მდგომარეობაზე. შეიძლება კიდევ ვიმეორებ, იგივე ვირუსი იყოს მიზეზი ნაყოფის სპონტანური აბორტით დამთავრების. ამიტომ აუცილებელია დედა გაუფრთხილდეს საკუთარ ჯანმრთელობას, რაც შეიძლება ნაკლებად მოუწიოს დედას საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებზე ყოფნა, თუ ეს რა თქმა უნდა აუცილებლობას არ წარმოადგენს. აუცილებლად იხმაროს ნიღაბი, რომელსაც 2 საათში ერთხელ მაინც გამოიცვლის.
ამას მნიშვნელობა აქვს, ხან ძალიან დიდი დღე უკეთია თხოვნა ერთი და იგივე ნიღაბი.
აზრი უკვე აღარ არის რა თქმა უნდა.
ასე კი 2 საათში ერთხელ ნიღაბი უნდა გამოიცვალოს.
კარგი, გარდა ორსულობა უნდა მიმდინარეობდეს პირველ რიგში შვიდ გარემოში. პირველი 3 თვე აუცილებელია იმისთვის, რომ გაუფრთხილდეთ, ანუ ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მივიღოთ ნორმა. პირველი 3 თვე. თუმცა შემდეგი თვეებიც არანაკლებ აუცილებელია შემდეგ თვეებშიდაც გაფრთხილება. მაგრამ შემდეგ თვეებში ესეთი უხეში სიმახინჯები, უხეში მანკები, უხეში არ ხდება, ნაკლებად ხდება ეს უკვე. აი მე მინდა ერთი მაგალითი მოვიყვანო. აი მაგალითად წითურით დედის ინფიცირების შემთხვევაში, თუ ეს მოხდა პირველი ორსულობის პირველ 2 თვეში, შესაბამისად ხდება სპონტანური აბორტი, ან
სრაჩობადობა,
ან სიმახინჯე. ანუ საკმაოდ უხეში ანომალიები ჩარება. ხოლო შემდეგ დავუშვათ ბოლო თვეებში, თუ მოხდა დედის ინფიცირება წითურით, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ღებულობთ მსუბუქ გამონაყარს ბავშვზე.
ამასაც ძალიან დიდი ეს სისხლის ანალიზებში ამ
ინფიცირებაც ნაკლები პროცენტია და თუ მოხდა ინფიცირება ღებულობთ მსუბუქ გამონაყარს.
და ამიტომაც კეთდება სისხლის ანალიზი ანტისხეულების გამოსავლენად, თუ რომელი
ვირუსებზე
კეთდება დედას და თუ არ აქვს გადატანილი და სახიფათო რა უნდა გააკეთოს ფეხმძიმობამდე მაშინ.
ფეხმძიმობამდე ახლა თუ არ
არის ძილაზე თქო დაცრები ჩაიტაროს?
სასურველია ჩაიტაროს.
ხო არ არნებს ეს უკვე 1 თვეში, უკვე ეს აცრა.
არა.
ჩაიტაროს ასე შვიდად წყნარად ეს ნაყოფზე ეს გავლენას არ მოახდენს 1 თვის შემდეგ უკვე შეუძლია დაგეგმოს ფეხმძიმობა. კარგი, ეხლა ეს ბავშვი დაიბადა, მოკლედ.
დიახ.
დაიბადა ასე და საინტერესოა სამშობიაროში რა კვლევები უტარდება ბავშვს, როგორ კეთდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება, ეს აბგარის სკალა რა არის და გარდა ამისა რა ხდება? აი დაიბადა ბავშვი იმ წუთასაც ის ბლოკში.
დიახ, დაიბადა ბავშვი. ბავშვის შეფასება დაბადებისთანავე ხდება აბგარის სკალით. აბგარის სკალა.
იმ წუთას, როგორც კი ბავშვი.
პირველ წუთზე და შემდეგ ხუთ წუთზე. აბგარის სკალა, ეს არის ბავშვის აბგარის სკალა არის ზოგადად არის 8-10 ქულიანი. ყველაზე მაქსიმუმი არის 10 ქულა. აბგარის სკალა მოიცავს გულისცემა წუთში, ანუ შემდეგ კრიტერიუმებს, ბავშვის შეფასების შემდეგ კრიტერიუმებს. გულისცემა წუთში, რომელიც არის 100-ზე მეტი, კუნთთა ტონუსი, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჯანმრთელ ბავშვზე მაქვს საუბარი. კუნთთა ტონუსი, ზომიერი ჰიპერტროფია.
ანუ ჰიპერტროფია?
ჰიპერტონია, მაპატიეთ,
მატებული,
მომატებული.
არ უნდა იყოს?
უნდა იყოს, უნდა იყოს ზომიერად მხოლოდ.
შემდეგ ბავშვი დაჭიმულია იმ
ძულა იმ ზომიერად დაბადებული, ამიტომ არის ზომიერი ჰიპერტონია. კანის ფერი სასურ ვარდის ფერი ამ შემთხვევაში ჯანმრთელი ბავშვის
ციანოზი არ უნდა კონდეს
ფიზიოლოგიური რეფლექსების რომელიც აქვს ბავშვთან დაყოლილი. დაიბადა ბავშვი. ბავშვი არის ჯანმრთელი, შეფასდა აბგარის სკალით, აი რა ხდება შემდეგ. შემდეგ პირველი
საათი ვიცი რომ ბავშვს კიდე 2 საათი ელოდებიან როგორ წავა საქმე. აი რაღაც ცუდად ჟღერს ეს, მაგრამ რატომ როგორ შეიძლება წავიდეს საქმე? დაიბადა ბავშვი და 2 საათი რას ელოდებიან ექიმები?
დაიბადა ბავშვი იმ მომენტში შეფასდა 8-10 ქულით. პირველად რაც ხდება ზოგადად ხდება ბავშვის დედასთან კონტაქტი, კანით კანთან კონტაქტი. ამ შემთხვევაში ბავშვს შიშველ ახალშობილს დედის გულმკერდზე ათავსებენ, ბავშვს უნდა ეფაროს ქუდი და ეცვას წინდები.
კიდევაც ამხილებს შობიარეს, რომ შობიარობისთვის მან სამშობიარო ბლოკში შეიტანოს რაღაც თხელი ბამბის,
თხელი ბამბის პლედი.
არა, ქუდი,
ქუდი და ეს აპერანდი, რა თქმა უნდა, გადაფარებული უნდა ქონდეს პლედიც. აუცილებლად დედაში.
იმიტომ რომ ეგუება ამ ტემპერატურას,
კონტროლი მედპერსონალს.
მოცელში თვითონ გამოფუფუნებული გამოვა და
იმიტომ რომ მას ჯერ ტემპერატურა არ აქვს შენარჩუნებული და ზუსტად დედიდან უნდა მიიღოს ეს ტემპერატურა.
ჩვენ ბავშვზე ცნობილია რომ მას არ აქვს თავის ტემპერატურა, როგორც ჩაათფუნებს და გააგრილებს იმ.
დიახ. შემდეგ ეს ხდება პირველივე წუთებში და მინიმუმ 9:30 საათი უნდა დავტოვოთ ბავშვი ამდგომ. მინიმუმ 9:30 საათი, მაქსიმუმ 2 საათი. ამავე პირველივე საათშივე ჯამთელ ბავშვს, როგორც ბავშვი როგორც კი დედის კერპტი მოხვდება ენაზე, მომენტალურად იწყებს წოვას, მაგრამ უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ ესენი იბადებიან წოვის რეფლექსით უკვე, მაგრამ თუ მოხდა ისე რომ ზოგჯერ ეს წოვის რეფლექსი ზოგიერთებს შესუსტებული აქვს, არ არის საჭირო რომ ჩვენ დავაძალოთ ბავშვს ამ შემთხვევაში წოვა, საჭიროა ამ შემთხვევაში დავიხმაროთ დამხმარე პერსონალი და შესაბამისად დამხმარე პერსონალის დახმარებით უკვე ნელ-ნელა ბავშვს დავაწყებიებთ ძუძუთი წოვას. ეს ხდება პირველ საათში.
თუ საკეისროთია
ბავშვი დაბადებული, სანამ დედაც და ბავშვიც არ აიფხიზლებს, არ შეიძლება ბავშვის ძუძუზე მიყვანა.
და ჩემი ახლობლის ბავშვი მამას დააწვინეს გულზე.
კი, ამ შემთხვევაში საკეისრო კვეთის დროს კანით კანთან კონტაქტი ხორციელდება მამის სხეულზე, თუ რა თქმა უნდა, მშობელი თანახმად.
მამის გული გაუძლებს და შევასახავს.
მშობელი თანახმად.
ნანა, ზარი გვაქვს პირდაპირ ეთერში, მოდით მოვისმინოთ, რა ინტერესებს ჩვენს ახალბედა ახალბედა დედას. გისმენთ?
დიახ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
თუ დედა გაციებულია, სიცხე აქვს და ახველებს, ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა მან ძუძუ აწოვოს პატარას?
დედა გაცივებულია და ახველებს. Ну, ეს მოვიხსნა ხო? ეს ცოტა ისეთი თემა, არა, ძალიან თო თუ შეიძლება ასაკი მინდა ბავშვის რა.
აჰა, ბატონო, თუ არ წავიდა მსმენელი ეთერშია? არა, აღარ არის ეთერი, აღარ არის ეთერში.
Ну, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
რვათვის ყოფილა ბავშვი აიგვანიშნეს რეჟისორი.
ესა, დიახ, ამ შემთხვევაში თუ ბავშვი არის 8-ის, ამ შემთხვევაში სასურველია რამოდენიმე საათით 8-ის ბავშვი უკვე დამატებით საკვებს საკმაოდ კარგად უნდა ღებულობდეს. მინიმუმ 3-ჯერ და ეს დედისზე მას უნდა ქონდეს მხოლოდ დილა საღამოს. ერთი კვება ის საღამო იქნება თუ დილა. სასურველია პირველ დღეებში ამოვაგდოთ დედამ გამოიტანოს რძე. მორდის გამომტანით სასურველი.
ანუ თვითონ რძე მავნე არ არის.
ბატონო, არ არის სასურველი, ზოგადად დედაც გამოიწველოს, დიახ. არა, არ უნდა მისცეს ბავშვს. არ უნდა მისცეს, მე მაგის თქმა მინდა. არ არის სასურველი მისცეს ბავშვს. და რა თქმა უნდა, თვითონ
პირბადით
უნდა იყოს აუცილებლად. იმიტომ რომ ბავშვი ამ ასაკში არის უკვე ისეთ ასაკშია, რომ ჩვეულებრივად ღებულობს საკვებს. შესაბამისად, ძალიან თავისუფლად შეიძლება ეს მომენტი
ჩვენ საუბრობთ ახლა ბავშვის დაბადების პირველ საათებზე, მაგრამ აი ვიდრე სამშობიაროდან გამოეწერება ბავშვი, პედიატრი ნახულობს.
დიახ, აუცილებლად.
და რა კვლევები უტარდება ბავშვს, რა
ხდება? ну ის აბგარის სკალის შეფასების შემდეგ უკვე ბავშვი გადაყავთ დედასთან პალატაში და ხდება მისი პატრონაჟი, ხო? ну პედიატრი ნახულობს ბავშვს, შეაფასებს ისევ და ისევ ყოველდღიურად მის მდგომარეობას. ა იქ დილით ტარდება სამშობიაროებში პირველადი ტუალეტი, ანუ ბავშვის მოვლის, კანის დამუშავების სახის, მათ შორის ჭიპის და ასე შემდეგ. შემდეგ რაც ტარდება, ესა პირველ 12 საათში ბავშვს უტარდება B ჰეპატიტის ვაქცინა.
ეს სავალდებულოა.
სავალდებულოა, დიახ,
იყოს სურვილის მიხედვით.
არა, სავალდებულოა B ჰეპატიტის ვაქცინა და მეორედან მეხუთე დღემდე აუცილებლად BCG-ს ვაქცინა.
და აი როგორ ეს მის
და კვლევები, სკრინინგული კვლევები კიდევ.
დიახ,
სკრინინგული კვლევები. სკრინინგული კვლევები ეს უკვე გამოწერამდე ერთი დღით ადრე ქუსლიდან ხდება სისხლის აღება. და იგზავნება ლაბორატორიაში ფენილკეტონური აზე და ჰიპოთირეოზზე. დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე,
თქვა ეს არის შესაძლოა პურის სილას ვერიდან, არა?
და პლუს კიდე ესა ჩვენი ენდემური კერები და კერიდან გამომდინარე ჰიპოთირეოზზე.
ფარსებულ ჯირკვალზე აუცილებლად. შეიძლება ბავშვს რამე თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი ჰქონდეს.
შესაძლებელია, ძალიან იშვიათია, არ
უკითხეთ ხოლმე. სმენა მხედველობა, ეს დედამ უნდა შეამჩნიოს.
სმენა მხედველობა აუცილებლად ფასდება, ეს პედიატრიც
ტარდება,
დიახ, სმენის სკრინინგიც ტარდება. საერთოდ აღსანიშნავია, რომ ბავშვი დაახლოებით 20-25 სანტიმეტრზე ხედავს, დაახლოებით ეს ის მანძილია ძუძუდან დედის თვალებამდე. ანუ ბავშვმა დედა აღიფასა
სახდიახ. საერთოდ ყოველთვის აინტერესებს ხოლმე, როდესაც ბავშვი იბადება, თუ დედას ფეხმძიმობის დროს მიღებული აქვს რაიმე სახის ანტიბიოტიკი. აი მაშინ არის განსაკუთრებული ყურადღება აქვს თუ არა ბავშვს სმენა და რატომ?
არის პრეპარატები, რომელიც დაუშვათ იწევენ განსაკუთრებით გენტამიცინის ჯგუფის ანტიბიოტიკები, რომლებიც სმენაზე უარყოფითად მოქმედებენ, რომელიც საბედნიერო დღევანდელ დღეს ამოღებულია, ანუ ისეთი სიხშირით არ ხდება და ამ თუ ეს მოხდა და საჭირო გახდა ამ ტიპის და ამ ჯგუფის პრეპარატის დანიშნა, აუცილებლად იქ მითითებულია და შემდგომში ბავშვის სკრინინგი უფრო ყურადღებოა და შესაბამისად უფრო მოწმდება ბავშვის სმენა. თუმცა
ნაკლები შანსი აქვს კიდევ ეთერში, მოდით ორივე ჩავიწეროთ და შევეცადოთ გავცეთ პასუხი გისმენთ.
შობიერეკ დედა 7 წლის ასაკში ორწულობის დროს შეხვდა ისა ბოტკინი. შემდეგ 7 წლიდან 9-მდე სავატყუფოში იყო და როცა მორჩა ერთულად ეს ბავშვი თვალებს ვერ ახლებდა, გაშიებული იყო, იმიტომ რომ 3 დღე იყო თვალებით რომ არ ვედაყარა თვალები. ახლა ამის შემდეგ ამ ბავშვთან ჯანმრთელობის მიხედვით რა დარჩება? ნაკლი რომ ივახჩიეთ ყურადღება ძირითადად ნაკლს.
კი ბატონო, ესე იგი
ჰეპატიტი ახლა ბავშვი, კი, ჰეპატიტი, ვირუსული.
და დარათუს აქვს ბატონო ახლა ბავშვი? კარგით, მაშინ მეორე შეკითხვა თუ შეიძლება? დიახ, გისმენთ. ალო.
სალამი.
გამარჯობა.
მე ჩვენი ძიც რა ჩემთა შვილიშვილს, ჩვილია 3 თვის არის. აქვს ხორკლიანი კანი. აი რა იწევს ამას და რითი შეიძლება მისი
გამოსწორება?
კი ბატონო. ესე იგი, მოდი პირველ ქალბატონს ვუპასუხოთ. 7 თვის ასაკში ფეხმძიმობის მე-7 თვეზე შეხვდა ა ჰეპატიტი, ვირუსული ჰეპატიტი. ორი თვე წოლილა სავატყუფო შეტყობა არც ისე მსუბუქად გადაუტანია.
მარტო სიმსუბუქე არა აქ ნაყოფის.
აი აინტერესებს ეხლა ხომ არ იმოქმედებდა ეს ბავშვის ჯანმრთელობაზე ალბათ.
იცით რა, ძალიან მოკლე კითხვა. აქ რაღაც ნიუანსები არაც არის ჩასაძიებელი. 7 თვეზე, 7 თვე არის უკვე ის ასაკი, სადაც უკვე ბავშვის ეს თანდაყოლილი, აი ესეთი მანკები, თანდაყოლილი მდგომარეობები ნაკლებად შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, შეფასდებოდა ამ ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
ეშინია ქალბატონს ხო არაფერი დააჩნდებაო ბავშვსა და ხო არაფერს გამოიწვევსო და ფეხმძიმობის დროს გადატანილი ეს ვირუსული ჰეპატიტი განსაკუთრებით ეხლა საუბარია ბოლო
ტრიმესტრში. გასაგებია ფაქტიურად მე ზუსტად მაგალითი რომ ბოლო ტრიმესტრში კი შესაძლებელია აქ პირველ ვარიანტში ნაკლებ სახიფათოა და პირველ ვარიანტში შეიძლებოდა ყოფილიყო თვითონ ჰეპატიტით გამოვლინება რა ბავშვის. მაგრამ როგორ ჩანს არ იყო.
იცით რა, ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ როგორც კი გადადება ბავშვი, ყველანაირი გამოკვლევები უკეთდება სისხლის ანალიზის ჩათვლით.
როგორც ჩანს არ იყო და აქ მე დარწმუნებული ვარ, რომ B ჰეპატიტსაც აცრიდნენ, ვაქცინაციას ალბათ
ჩაატარებდნენ. არ ვიცი, სავალდებულო ასაკში შედის აცრიდნენ. ყოველ შემთხვევაში ბავშვი სამშობიერიდან ვერ გამოეწერებოდა ისე.
არა, რა თქმა უნდა, გაუცილებლად, ანუ რადგან ბოლო ტრიმესტრშია ეს, შესაბამისად აქ წამოსულიყო ვირუსული ინფექცია.
ანუ გაფრთხილებული იქნებოდა მშობელი, თუ კი რაიმე ზიანი მიადგა ბავშვს, მაგრამ მეტყობა ასეთი რა არ მომხდარა. სამი თვის არისო ჩემი შვილი შვილიო და აქვს ხორკლიანი კანიო. რა არის ამის მიზეზი?
იცით რა, ხორკლიანი კანი ძალიან ხშირად ხორკლიანი, ეს არის შრალი კანის სინდრომი, ანუ აქ ძალიან ხშირად ვეძებთ ხოლმე გენეტიკას. ალერგიულ ფონს ზოგადად. ამიტომ ხორკლიანი კანი, ეს არის ატიპიური კანი. ატოპური კანი. ამაში იქტიური კანი, ანუ რა იგულისხმება, აი როგორია, მთელი ეს ასხეულია ესეთი, კიდურებია დაუშვათ მარტო. რამდენი თვის არის ეს ბავშვი ხორკლიანი კანი, თანდაყოლილი იყო თუ შესაბამისად ერთ თვეში გაჩნდა, რომელიც უკვე სხვა რამეზე მეტყველებს და ატოპიაზე მეტყველებს. ანუ აქაც ეს ნიუანსებია, ზუსტად გასათვალისწინებელი იყო პირველი ვეტრიდანვე თუ წამოვიდა ერთ კვირაში. დაუშვა ორ კვირაში,
სამ კვირაში.
მიზეზებს მშრალი კანის სინდრომის. იქ უკვე მიზეზებია გასათვალისწინებელი რა.
ასეთ შემთხვევაში ამას მოევლება ალბათ, რა თქმა უნდა, ესეთი კატასტროფული არაფერი არ არის, არა?
იცით რა, როცა გენეტიკური არის, ძალიან ხშირად, ძალიან დიდხანს გაყვებათ ხოლმე ბავშვებს და სადღაც გარდატეხის პერიოდის შემდეგ ნელ-ნელა
იქნება ქალბატონს თხოვოთ მაშინ, რომ ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ბავშვი როგორ უნდა დაიბანოს რა სიხშირე და აი აქ მოგვისმინოს. აუცილებლად ამას გაუსვათ
მაშინ. აუცილებლად დამატენიანებელი საცხები ასეთი ბავშვისთვის საჭირო.
და პედიატრი
ძალიან აქტიური
დატენიანება სჭირდება კანს, სპეციალური საშუალებები
და აუცილებლად თუ ეს შემდეგ გაჩნდა დაბადების შემდეგ, ხო, აუცილებლად სასურველია მიზეზის მოძებნა და უკვე იმ მიზეზის მიხედვა.
არქით მობილური გვირა კავერ ქალბატონო ნანა, მოდით ამასაც და შემდეგ უკვე მივხედოთ ჩვენს შეკითხვებს, რომელიც მე გამიჩნდა უამრავი და ზუგდიდიდან გვირა კავერ. გისმენთ?
ალო.
გამარჯობათ.
დიახ, მოგესალმებით და თუ შეიძლება მოგიტევეთ თემას, ეგება გადავუხრეთ, მაგრამ აი ბავშვის კვებასთან დაკავშირებით მშობელი ვარ და მაინტერესებს ხორცი და თევზის ნაწარმი რა ინტენსიურად და აი ნორმალურად რომ
იყოს. ასაკი მითხარით, თუ შეიძლება ბავშვის ძალიან გთხოვთ. ასაკი ბავშვის.
არ დაკიდოთ ხურმელი, ბავშვის ასაკი.
ასაკი 8 წლის.
8 წლის ბავშვი რა. სიხშირით უნდა მივცეთ ხორცი და თევზი.
აჰა.
კი ბატონო.
კი ბატონო. კი.
ძალიან ისეთი დღეა,
ცოტა ისეთი ასაკია, მაგრამ და ეხლა 8 წლის ბავშვთან როგორ არა, მიიწევ რა, ცოტა გამიკვირდა რომ 8 წლის ბავშვთან
ასეთი კითხვა გაუჩნდა.
ასეთი კითხვა გაჩნდა.
გარკვეული უნდა იყოს ამ საკითხში თავის პედიატრისგან მაინც არა?
ძირითადად მაინც ოჯახური გარემოდან გამომდინარე ამას არ კითხულობენ და თვითონ მიაქვს ჩამოყალიბებული რომ კვირაში დაუშვათ ერთი დღე აუცილებლად უნდა იყოს თევზის, 2-3 დღე უნდა იყოს ხორცის. ნუ ეს ოჯახური ისა გარემო და შესაბამისად ამ ასაკში არ გვეკითხებიან ხოლმე. ნუ ხორცის ასურველია ბავშვმა მიიღოს კვირაში 3-4 დღე. თევზი 2 დღე და 1 დღე გააკეთოს აუცილებლად ბოსტნეულის დღე.
რა რაოდენობით ახლა ეს ხორცი და
ისიც 8 წლის
8 წლის ბავშვი
რაოდენობაზე რაოდენობაზე გასაზღვრა ცოტა უხერხულია.
რამდენსაც მოერევა? ახლა 17-ს არ ვარ გადაწყვეტილი.
ისიც რა ზოგადად მიღებული ულუპარი ინდივიდუალური ხო? ვიღაცას შეიძლება 100 მილილიტრი საკვები აქ მოყოფილებდეს და ეს იყოს მისი ერთი კვების ნორმა ვიღაცისთვის 200.
ამიტომ აუცილებელია. ბავშვის
აღნაგობა აუცილებელია.
კი, ეს ვერიო აუცილებელია. ვერ იღებს ალერგიულია თევზის მიმართ, რას ვაკეთებ და ხშიმჭო.
ხო, ეს ამ შემთხვევაში მაშინ სასურველი არის, რომ წელიწადში 2 თვე მაინც ომეგა
3 მიიღოს ბავშვის ბავშვის დაშლილი თევზის კორი.
ნაწილობრივ მაინც მოხდეს მისი
ადვილად ითვისებს ორგანიზმი. კაკი, მოდით გადავიდეთ ახლა შემდეგ საკითხზე. დაიბადა ბავშვი. მოიყვანეს სახლში, რა დავახვედროთ გარდა აუცილებელი სიყვარულისა და სანახავად მოსული ნათესავებისა. რას ვახვედროთ ბავშვს სახლში?
გაიწერა ბინაზე უკვე ბავშვი, ხო? ბავშვი ბინაზე გაიწერა და ფაქტიურად აღმოჩნდა დედასთან მარტო და დედა ბავშვთან მარტო.
ან ორი მხრიდან ორ ბებიასთან ერთად.
ხო, ეს უფრო ძიმე შემთხვევაა. ეს უფრო ძიმე შემთხვევაა და ვის დაუჯეროთ და რა ვაკეთოთ?
ერთის ხო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ისინი ხმარებია მთელი გული.
ჩევებით
არა, ფიზიკურადაც ხმარებია და
ჩევებით გასათვალისწინებელია.
ყველას უსურვებდი რომ სახლში დახტოს ორი ბებია და ბაბუები და იმიტომ რომ ისინი
ხელში
დიდი სიყვარული და დიდი ხელშეწყობა სახლში. ჩემი ერთი მეგობარი მაგალითად ჩემს მარტოს ვდიდა ბავშვს და ზოგჯერ ბავშვი ტიროდა და ამას მაგიდაზე ედო თავი და ეძინა, იმიტომ რომ არავინ არ ყავდა დამხმარე.
ესე იგი განსაკუთრებით ძნელია, როცა დედა არის მეწუწური. და ბავშვი.
ამიტომ დედას კიდევაც უნდა ოჯახში უნდა იყოს ჰარმონია და ოჯახის წევრები ერთმანეთს უფრთხილდებოდნენ და მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება.
ბავშვის გარემო ცოტა
შეძახდეს.
დიახ.
უკეთესიც იქნება.
ახლა რაც შეეხება, ну, გამოვწერეთ ბავშვი, სამშობლოდან გამოიწერა, მივიდა ბინაზე. დიახ, ну, ბინაზე ხდება, რა თქმა უნდა, შვიდი გარემო, სითბო, მისთვის მომზადებული, განსაკუთრებულად მომზადებული ოთახი, პაწაწუნა საწოლით. ახლა როგორი უნდა იყოს?
ოთახი.
ოთახი. ოთახი უნდა იყოს აუცილებლად არა გადატვირთული ავეჯით. იქ უნდა იყოს მხოლოდ დედის საწოლი, უნდა იყოს, ну, დედმამის საწოლი და უნდა იყოს ბავშვის საწოლი.
ხალიჩები, ფარდები,
არავითარ შემთხვევაში ხალიჩა, ну, ფარდაც, ну, ფარდა აუცილებელია და ფარდის გარეშე ოთახი ვერ იქნება. მაგრამ არ არის სასურველი ბილი სათამაშოები და არ არის, ხო, არ არის აუცილებელი კიდევ კარადაზე ზემოდან მოთავსებული ნივთები. ეს ყველაზე მთავარი. რაც მწვერის
რაც ძნელად იწმინდება და იშვიათად იწმინდება მწვერისა
განსაკუთრებით დაალაგებს ზოგადად რა. დიახ. ოთახი აუცილებლად უნდა დამუშავდეს დღეში ორჯერ მაინც სველი წესით.
აი, სადაც საჭირო ბებიები და ბაბუები.
როგორც იატაკი, ასევე არსებული ავეჯი. ეხლა როგორი უნდა იყოს ბავშვის საწოლი? ბავშვის საწოლი უნდა იყოს აუცილებლად პირველ რიგში მისთვის მორგებული. ადრე ხოლმე კალათები, რომელიც ირწეო და ოდნავ ვენტილაცია კარგი იყო, რაც ამწუხაროდ აღარ არის და ეხლა კი არის
რიკულები
არის, მაგრამ ნაკლებად კომფორტული, იმიტომ რომ დედა იმდენად ღრმა არის, რომ დედა ბავშვის მოვლა იქ უშუალოდ საწოლში მიგან გამოცვლა ან რაღაცა, ეს ცოტა ძნელია დედისთვის.
ანუ ეს უნდა გაითვალისწინო, რომ სიმაღლეზე დგას საწოლი, არა?
საწოლი, რაც უფრო
ცოტა დედისთვის მოხერხებული.
მოხერხებულად უნდა იდგეს. აუცილებელია ესევე ეტლიც. ეტლი უფრო ადვილია ბავშვის მოსავლელად. ეტლში ბავშვი
უნდა გააგო,
თუმცა დღევანდელი ეტლები უბრალოდ ვენტილაციის თვალსაზრისით არის საკმაოდ არაპრაქტიკული.
და გარდა ამისა პლასტიკატებისაგან და რაღაც
თვითონ მასალაც არის ხელობრივი. შესაბამისად, ხო, აი ამიტომ ეტლი მხოლოდ შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ გასასეირნებლად. მეტი
კარგით და
საწოლი უნდა იყოს აუცილებლად მაგარი матраსი. სწორი ზედაპირით აუცილებელია ერთი თხელი პლედი და ეს პლედი აუცილებლად კონვერტში უნდა იყოს ჩადებული. რაც შეეხება ბამბის ან შალის, თუ შევამჩნევთ, რომ შალზე რაღაც ცოტა ისეთი ალერგიული რეაქცია ბავშვს ან დააყარა ან დასუსხან რაღაც, ამ შემთხვევაში მაგასაც მოხდით. Ну, ბამბის ეს ყველაზე პრაქტიკულია. გარდა მაგისა, ტემპერატურა ძალიან ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, რამდენი უნდა იყოს ტემპერატურა? ტემპერატურა უნდა იყოს 25 გრადუსი.
არც მეტი, არც ნაკლები.
ოპტიმალური 25 გრადუსი, ყველაზე მაქსიმუმ. პირველ თვეში
ნელ-ნელა სამკაში თუ გინდა რომ ბავში არ ჩავფუტნოთ ასევე 25 გრადუსი და ნორმალურად დავაფაროთ
პირველ მხოლოდ პირველ თვეში პირველი თვის შემდეგ შეიძლება დავწიოთ უკვე 21 გრადუსამდე იმიტომ რომ პირველი ორი კვირა მას უჭერს თერმორეგულაციის დაჭერა ტემპერატურის
თერმორეგულაცია სიცოცხლეს აუწიოს ამის
ამიტომ შესაბამისად ხო ამაზე მეტი არ გვინდა ნუ 24-25 გრადუსი 25-ია ოპტიმალური თავზე
უნდა ეხუროს ბავშვს როდესაც
ფინაშია თხელი ცო დახლობით ორი კვირა კი დიახ პირველი ორი კვირა კი
მე არ ვახურე
ახალშობილს
კი ახალშობილსაც კი
პირველი ორი კვირა კი
თუთმიანია
თხელი ბამბის
ზოგს იმდენით მაქვს თავზე
ამ შემთხვევაში ნაკლებად მეც ვიღებულობ იმ გადაწყვეტილებას და ვეუბნები რომ არ ამეთქი.
კარგი, როგორ უნდა იწვეს ბავშვი? წევა შეიძლება თუ არა, შეიძლება თუ არა ხელში დაჭერა, როგორ უნდა გვეჭიროს ხელში? ამაზე შეგეკითხებით მას შემდეგ, რაც ჩვენ გავცევთ ორ სპენელს პასუხს. გისმენთ? ალო? გისმენთ? დიახ.
ეთერში ვარ.
ეთერში ბზადდები, დიახ.
ხო, დამარჯობათ. აი ეს მაინტერესებს, აი თვეების ბავშვის ოთახი ღამე. აი სულ კამათი მოგვიოდა დედამ თითა, რომ ეს უნდა იყოს თუ არა, ეს ღამე ეს განათებული. აი ნუ მათალია პატს ოდნა, მაგრამ ჩემის აზრით არ არის
საჭირო. უკაცრავად ერთი წლის ბავშვზე საუბრობთ?
რახნის ბავშვია საუბარი. ჩვილ ბავშვზე?
ალო?
ხო, ჩვილ ბავშვი.
სო ჩვილია თუ წლებისო?
თუ თვით ჩვილ ბავშვზე.
9 წლის.
აა 9 წლის?
ა 9 წლის. აა
გასაგებია 9 წლის ბავშვი უნდა იყოს თუ არა? გეგიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე და თუ შეიძლება მეორე ზარიც მოგვაწოდოთ? გისმენთ? ალო.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ესეთი შეკითხვა მაქვს. თუ ბავშვი ხშირად უგროვდება გაზები და ტკივა მუცელი, სახში მუხარშული, მამა პაპური, კამის ნაყენი, რამდენად ეფექტურია ამ შემთხვევაში?
აუცილებლად ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ, იყავით რადიო მიმღებთან, ცალკე გვაქვს გამოტანილი ეს თემა, მუცლის ტკივილი. მას პირველ კითხვას უპასუხოთ, უნდა იყოს თუ არა ღამით სინათლე ოთახში?
თითრა პირველ თვეებში. როცა დედა სჭირდება, მეთომეტეს დედა არის მეძუძური, ან თუ გინდა არც არის მეძუძური დედა, აუცილებლად სჭირდება დედას ძალიან დაბალი განათება და ეს განათება, რა თქმა უნდა, ბავშვ სახეზე არანათებს. 7 კუდრო სინათლე, რომელიც ორიენტაციის საშუალებას მიცემს უბრალოდ ოთახში, დედა რომ შევიდეს ამ შემთხვევაში, რომ მაშინ აი შესვლის მომენტში არ
ცხურადღება მოიაქცია,
რომ ღამით აი შესვლის მომენტში დაუშვათ ბავშვმა იტირა, ხომ? შესვლის მომენტში არ მოხდეს სინათლის ანთება.
ანდა თუნდა 9 თვის
ბავშვი ელემენტარულად მარტო ამგაგებით შეიძლება ზუსტად ამ გადასახედიდან თქვათ, რომ აი ისეთი განათება, ნაზი განათება, რომელიც ბავშვთან არ იქნება, ბავშვის სახესთან მიმართული, სახისკენ მიმართული და ორიენტაციის საშუალებას მისცემს დედას, რომ დაჭირდეს ოთახში შესვლა.
ისედაც ხა ბავშვმა რომ გაიგვიძა 9 თვის ბავშვმა და ოთახში იყოს უკუნეთი სიბნელე რაღაც.
არა, ეს ბავშვებზე ძალიან ნაკლებად მოქმედებს. არა, ეს ბავშვებზე ძალიან ნაკლებად. ბავშვს როგორც მივაჩვევთ შესაბამისად ისეთ გარემოს ეჩვევა ბავშვი.
ანუ დაბალი შეკუ მხოლოდ დედისთვის არის ეს, დედის კომფორტისათვის და მეორე გაზები მუცელის ტკივილი, მაგრამ ამას ამ თემას ჩვენ მალე მიუახლოვდებით.
დიახ.
ეხლა დაგვრჩა ჩვენ ეთერში კიდევ ერთი დაახლოებით 8-9 წუთი.
ჯობია რაღაც ტუალეტიც მოვითავოთ ბავშვის, რა უნდა გააკეთოს, გამოიყვანა ბავშვი ხომ სახლში დედა? შესაბამისად უნდა მოუაროს იქ უვლი და მენტ პერსონალი. ეხლა უკვე დედა უნდა მოუაროს.
მე მაქვს ჭიპის მოვლა, ბესეჟირების მოვლა და ბანაობა.
აუცილებლად დავიწყოთ ჭიპის მოვლით. დავიწყოთ ჭიპის მოვლა. დავიწყოთ ჯერ ბანაობით და გადავალთ ჭიპის მოვლაზე.
კი ბატონო.
ანუ აბაზანები 6 თვემდე ყოველდღიურია აუცილებლად. ტემპერატურა წლის უნდა იყოს 35-36 გრადუსი.
თავიც უნდა დაუბანო?
კი. დაბანვა იწყება ბავშვის ბანაობა სახლში გამოყვანის შემდეგ იწყება იმის შემდეგ, რაც ტაკვი მოძრება ბავშვს. და დღეს ძალიან ხშირია ტაკვით გამოსული ბავშვები, იმიტომ რომ ჭიპის ტაკვი ჯერ არ არის.
მე სამ დღეს უკვე წერენ ბავშვებს.
დიახ, არ არის მომძრავი და შესაბამისად
თქვა, რომ ეს არის ჭიპზე დამაგრებული
პლასმასის სამაგრი, რომელიც თავისით დროთა განმავლობაში მოძრება. თავისით მოძრება და არ არის აუცილებელი მისი ძალით მოძრობა.
ანუ სანამ ეს ტაკვი მომძრალი არ არის, ბავშვს წყალში არ ჩავსვათ?
холод банд кведа გაყופილებას და ბოლომდე ბანავ არ ვაბანავებ
და ანუ არ უნდა დასვენდეს
ეს ხდება არ უნდა დაგვისვენდეს ტაკვი ტაკვი არ უნდა ესა დაბინძურდეს ზოგადად ჭიპის არე განავლით და ფეკალით და არ უნდა დაბინძურდეს ჯარდით აუცილებლად ტაკვის მოძრობის შემდეგ იწყება უკვე ჭიპის დამუშავება ამისთვის ზოგადად აღმოსავლეთის ქვეყნებში გამოიყენება ვინაიდან აქ ხშირია ინფიცირების მომენტები გამოიყენება ანტისეპტიკური ხსნარი, კურიოზინი, ქლორგექსიდინის ხსნარი, რომლითაც მუშავდება ჭიპი.
სპირტი ამას ძირითადად
არა? იყო სპირტითაც, მაგრამ ამ ბოლო დროს უკვე რეკომენდირებულია ქლორგექსიდინის ხსნარი. ადრე იყო წყალბადი ზეჟანგითაც დამუშავება და მე ბრილიანტის მწვანეს წაუსმებდი ხოლმე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ბავშვები ესე ყავს გაზრდილი და ალბათ ჩვენც ესე ვართ გაზრდილები. მე არ ვიტყვი რომ ეს კატეგორიულად აგრძალულია. არა, რა თქმა უნდა, მე არ ვიტყვი, ვისაც არ მიუწვდება ამ ხსნარებზე ხელი შესაბამისად შეუძლია ეს გამოიყენოს. მაგრამ თანამედროვე მედიცინა რეკომენდაციას უწევს ამ ორ ხსნარს.
ანუ ახალშობილი ბავშვი ვიდრე ჭიპი არ მოძრება, ჯობია დავიწვინოთ ჭიპით ხელზე.
დიახ.
და ონკანის ქვეშ ჩავბანოთ.
ჩავბანოთ. ეხლა რა ხდება? აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. საფენის ქვეშ ჩაბანა როგორ ხდება? გოგონებს ზურგით ვაწენთ და ბანთ წინიდან უკან მიმართულებით ზურგზე და წინიდან უკან მიმართულებით
მუცელზე.
დიახ. და ბიჭებს მუცელზე.
რომ არ მოხდეს საშოს ინფექცირება გოგონას.
დიახ, დიახ. და მე შემდგომ აღმავალი ინფექციები და ასე
შემდეგ. რა საშუალებებით უნდა დავბანოთ? საპონი შეიძლება თუ არა, რა სიღრმის უნდა იყოს წყალი? ზოგჯერ ყოველას ერთად უჭირავს ხელში ბავშვი, ხოლმეებიას უჭირავს დედაბანს.
არის ერთი ხელით უნდა დავიჭიროთ ბავშვი და მეორე ხელით უნდა დაიბანოს.
არა, არის საჭირო, არ არის საჭირო უამრავი ხალხი.
ნუ თუ დედა ამას, დედა პატარაა და ვერ ახერხებს და პირველია მისთვის ეს ბავშვი. შესაბამისად შეიძლება როგორი არა, რომ დაეხმაროს მას ბებია და ის ვინც მასთან ერთად არის გვერდზე.
მე მაგალითად მახსოვს რომ პირჩაღმა ჯერ პირჩაღმა ჩავსვამ.
ჯერ სახედა თავი უნდა დაიბანო საუცილებლად.
ჯერ ფეხებს ჩავაყოფინებდით ხოლმე გოჭი პარი რომ მომძვალია.
ნენელა შეპიტაზე დავასხავით ხოლმე წყალს და შემდეგ.
მე მახსოვს რომ ნიკაპით მეჭირა, ცალი ხელით მეჭირა ბავშვი ნიკაპი პირჩაღმა. არა, პირჩაღმა იწვა ბავშვი ხელებ ფეხებს თავსვა. მე მეჭირა ბავშვის მხოლოდ ნიკაპი, ცერი და საჩვენებელი თითი და ის თავისუფლად ლაღაც ცურავდა წყალში ხოლო
გულა ამას დედა ვერ ახერხებს. შესაბამისად დახმარება აუცილებელია,
იმიტომ რომ შეიძლება ჩაუვარდეს, შეიძლება მოიყვანოს სახლში
თუ დაწერია ხოლმე ესეთი შემთხვევა, კი, მქონია მე ესეთი შემთხვევები, რომ გამოცდილი ექთანი მიყავთ, როცა დამხმარე არ აყავთ სახლში, პირველია ბავშვი მიყავთ
და აჩვენებს ამას ყველაფერს. პედიატრი მოდის პირველ დღეებში და ბავშვს ჩაიბარებს,
არის პატრონაჟი აუცილებლად ჭირდება პედიატრი, უგნის პედიატრი,
კი. იმასაც შეუძლია შეეკითხებიან ასწავლოს. როგორ დაბანო ბავშვი?
ტემპერატურა ვთქვით უკვე რამდენიც უნდა იყოს? ნუ ხო, თავი პირველად ბანთ სახეს და თავს და შემდეგ ტანს.
ეხლა ჩვენი დრო უკვე იწურება, 2 წუთი დაგვრჩა. მოდი ჩვენ მსმენელს უთხრათ, რომ ჩვენ ყველა ამ თემაზე ვილაპარაკებთ შემდეგ გადაცემაში, რატომ ტირის ბავშვი რომ შია თუ არა და შიმშილის გამო ტირის თუ მუცლის კოლიკები აწუხებს და ასე შემდეგ. ჩაცმა შეხვევა პამპერსი ყველაფერზე ჩვენ უკვე ანონს ვაკეთებ, რომ შემდეგ ოთხშაბათს გვექნება გადაცემა საუბარი, მაგრამ აი ზარი ვინაიდან იყო, რომდესაც ბავშვს თქვათ აქვს გაზები და აწუხებს მუცელი, კონკრეტულად ამ ქალბატონს უპასუხოთ.
შესაძლებელია რომ გამოვიყენოთ.
რა?
კამის როგორ კითხვა იყო ესეთი, კამის
мама პაპური კამის წყლის ნახარში, კამის ნახარში თუ შეიძლება.
მაგრამ სასურველია ამ დროს დედამ მიიღოს. დიდი რაოდენობით კამა მიიღოს საკვებში. სასურველი ეს უფრო.
და ბავშვს?
და ბავშვს არსებობს ანტიკოლიკური ძალიან ბევრი საშუალება, რომელიც გამოვიყენ, რომელსაც გამოვიყენეთ და ვინაიდან ჩვენ მაინდამაინც ვერ დავიცავთ დოზებს.
დიახ.
და ამიტომ მე რეკომენდაციას ვერ მივცემ. კი, რა თქმა უნდა, მე ვაღიარებ, რომ ეს ამას იყენებდნენ ძველ პერიოდში, მაგრამ
ალბათ ბავშვებში ხა ახალშობილში არა,
ახალშობილში არა, ეს სასურველია დედამ მიიღოს კამის დიდი რაოდენობა საკვებში.
არქეთ, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი საუბრისათვის. მე ისევ დავაანონსებ, რომ მომავალ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ კიდევ ერთხელ ჭიპის მოვლის წესებზე, ასე შემდეგ ვისაუბრებთ ბეცეჟირების შემდეგ მარცხენა ხელზე უკეთებენ ამ ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო აცრას და ის ხშირად ღიზიანდება და საჭიროა თუ არა იქ მალამოები და ასე შემდეგ. რა საშუალებები და როგორ ვბანოთ ბავშვი, როგორ შევახვიოთ, რა ჩავაცვათ ბავშვს, როგორი უნდა იყოს ბავშვის პამპერსი და როდის უნდა გაიჩინოს პაცაცინამ პირადი ექიმი ამ თემებზე. შემდეგ ოთხშაბათს ვისაუბრებ. მე კი შევახსენებ ჩემს მსმენელს, რომ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა კლინიკა ციტო ბეიბის პედიატრი ნანა ტეფნაძე. დიდი მადლობა ქალბატონმა და გადაცემას პირდაპირ ეთერში ნანა მახარაძე უძღვებოდა. ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახვდათ. მას კვლავ გიწევთ მომავალ ოთხშაბათს და ჩვენ ისევ ახალშობილის მომლაზე ვისაუბრებთ.
Шобелта школа.